Salomaizlar, shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shogirdingizga Xudo haqida quruq bilim bergandan ko'ra, Xudoga ishonishni unga o'rgating. Esingizda bo'lsa, biz sizlar bilan urug' sepuvchi haqidagi masalni ko'rib chiqqan edik. Keling, o'sha masalga yana bir bor qaytaylik. Bu masalni yana 4 xil tuproq yoki Xudoning kalomiga bo'lgan 4 xil munosabat deb atasa ham bo'ladi. Masaldagi yo'l ustiga tushgan urug'lar Xudoning kalomiga ishonmagan odamlarni bildiradi. 12-chi oyatda shunday yozilgan. Odamlar ishonmasliklari va najot topmasliklari uchun iblis ularning yuragidan kalomni olib ketadi. Toshloq joyga tushgan urug'lar esa Xudoga yuzaki ishongan odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitganda uni sevinch bilan qabul qiladilar, ammo ular ildiz otmagan. Shuning uchun ular qisqa vaqt davomida ishonadilar. Sinov payti kelganda esa iymondan qaytadilar. Bunda odamlar muqaddas kitobni o'qiydilar, ammo qiyinchiliklar kelganda Xudodan yuz o'giradilar. Masxiylikning qadriga yetmaganlari uchun o'z jonlarini fido qilishdan qo'rqadilar. 14-chi oyatda esa 3-chi turdagi odamlar haqida yozilgan. Tikanlar orasiga tushgan urug'lar shunday odamlarni bildiradiki, ular kalomni eshitadilar, biroq umr davomidagi tashvishlar, boylik va hayot lazzatlari bunday urug'larni bo'g'ib qo'yadi. Ularning hosili yetilmaydi. Bunday odamlarning iymoni bor-u, ammo maqsadi yo'q. Ular kalomni qabul qiladilar, biroq hayotlari uchun noto'g'ri maqsad qo'yadilar. Qachonlardir hayot uchun muhim bo'lgan narsalar nazardan chetda qolib ketadi va ular behuda boylik ortidan quvib ketadilar. Hayotlarida Xudoning maqsadi bo'lmagani uchun shunchaki kunlarini o'tkazib yuradilar. 15-chi oyatda 4-chi turdagi odamlar tasvirlangan. Yaxshi tuproqqa tushgan urug'lar esa shunday kishilarni bildiradi. Ular kalomni eshitib, uni ezgu samimiy yurakda asraydilar va sabr toqat ila hosil beradilar. Bunday odamlar Xudoning har bir so'ziga ishonadilar va shu so'zga ko'ra yashaydilar. Iymonni amalda qo'llagan bunday odamlarning munosabati Xudoning kalomiga bo'lgan eng to'g'ri munosabatni bildiradi. Demak, bu masalda ishonmagan odamlar haqida iymoni sust bo'lgan odamlar, iymoni boru maqsadi yo'q odamlar va iymonni amalda qo'llagan odamlar haqida so'z yuritilgan. Iso shogirdlariga iymon haqidagi bu masalni so'zlab bergandan keyin hayot saboqlarini berdi. Nima deb o'ylaysiz? Xudoni kim yaxshiroq bilgan? Ibrohimmi yoki zamonaviy ilohiyotshunosmi? Zamonaviy ilohiyotshunos Xudoni yaxshiroq biladi deb faraz qilishimiz mumkin. Chunki Ibrohim bizga Masihning ikkinchi kelishi haqida hech narsa ayta olmagan bo'lardi. U bizga Masihning ilohiy hamda insoniy tabiati haqida va Bokira Maryamdan Isoning tug'ilishi siri haqida ma'lumot bera olmagan bo'lardi. Ilohiyot shunoslikka oid boshqa ko'plab masalalarni tushuntira olmagan bo'lardi. Biroq shularga qaramay, Ibrohim Xudoni bilardi. Muqaddas kitobda yozilishicha, faqatgina Ibrohim Xudoni mamnun qilgan edi. Yangi ahdning o'zida Ibrohim haqida 74 marta so'z yuritilgan. Galatiyaliklarga yo'llangan maktubning 3-chi bob, 6-chi oyatida Ibrohim haqida shunday yozilgan. U Xudoga ishondi. Mana shu ishonchi uchun Xudo uni solih deb bildi. Xudo Ibrohimdan nihoyat darajada mamnun edi. Shu sababdan Ibroniylarga maktubning 11-chi bob, 16-chi oyatida quyidagicha yozilgan. Shuning uchun Xudo o'zini Ibrohimning Xudosi deb atashdan or qilmaydi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin.